สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาการอ่านภาษาไทยเรื่องการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะหลายๆท่านคงจะเป็นนักอ่านหนังสือกันนะคะการอ่านหนังสือหรือเอกสารมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหนังสือสารคดีบันเทิงคดีนิตยสารงานแปลงานโฆษณาหรือว่างานวิจารณ์นะคะแต่ในรายการนี้นะคะเราจะพูดกันถึงเอกสารหรือหนังสือที่เป็นหลักฐานโดยเฉพาะเอกสารประวัติศาสตร์บางท่านอาจจะคิดว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตหรือเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะคะโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ทำไมเราจึงต้องศึกษาหรืออ่านเอกสารประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องเก่าๆด้วยท่านผู้ฟังและนักศึกษาทราบไหมคะว่าการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์นั้นมีความสำคัญทีเดียวนะคะเอกสารประวัติศาสตร์มีความหมายความสำคัญและสามารถแยกได้เป็นกี่ประเภทตลอดจนมีกลวิธีการอ่านอย่างไรในวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาริกามัตอูดีท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับเราในเรื่องเหล่านี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่นิยมการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์นะคะจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ
ค่ะก่อนอื่นขออธิบายคำว่าประวัติศาสตร์ก่อนนะคะประวัติศาสตร์มาจากภาษาอังกฤษว่า history นะคะซึ่งต้นเดิมมาจากภาษากรีกนะคะว่า historia ซึ่งคนกำหนดก็คือ Herodotus นะคะซึ่งเขาใช้คำนี้เป็นชื่อของหนังสือที่เขาเขียนขึ้นนะคะก็คือเรื่องราวของสงครามระหว่างชาวกรีกกับชาวเปอร์เซียที่เรียกว่าสงครามเปอร์เซียนวอร์นะคะความหมายของประวัติศาสตร์ตามความหมายของเฮโรโดตัสก็คือการไต่สวนสืบสาวหาความจริงนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของประวัติศาสตร์นะคะในทางวิชาการก็คือการเขียนเรื่องราวในอดีตนะคะที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะโดยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะโดยใช้เอกสารต่างๆหรือหลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์นะคะหลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์เราเรียกว่าแฟกต์นะคะหรือข้อเท็จจริงนะคะทีนี้ประวัติศาสตร์นะคะไม่ได้หมายถึงเรื่องราวในอดีตเท่านั้นเพราะประวัติศาสตร์นั่นหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะคะมนุษย์มีเวลาตั้งแต่อดีตเชื่อมโยงมาจนปัจจุบันและก็เชื่อมโยงต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นความหมายของประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะสืบต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้วก็มีแนวโน้มหรือคาดการได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวของอดีตแต่เพียงอย่างเดียวค่ะประวัติศาสตร์นะคะตามความหมายทางวิชาการนะคะก็คือการเขียนเรื่องราวในอดีตที่มีคุณค่าขึ้นมาใหม่ให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากที่สุดนะคะโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีหลักฐานชนิดต่างๆนะคะโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์เอกสารต่างๆหรือหลักฐานต่างๆเหล่านั้นค่ะ
ค่ะจากความหมายและความสำคัญอาจารย์ได้พูดถึงคำว่าวิธีทางประวัติศาสตร์ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะ
นะคะค่ะวิธีการทางประวัติศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า historical method นะคะก็คือกระบวนการในการค้นหาความจริงในอดีตนะคะของประวัติศาสตร์หรือของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงระยะเวลาในอดีตนะคะซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญสำคัญนะคะประมาณ5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการตั้งคำถามนะคะจะต้องตั้งคำถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องราวในอดีตนั้นนะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วนะคะเราก็ขั้นตอนที่สองก็คือการค้นคว้าหาข้อมูลนะคะหรือหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอดีตนั้นนะคะอาจจะเป็นหลักฐานที่ร่วมสมัยกับอดีตนะคะหรือหลักฐานที่มีคนเขียนขึ้นภายหลังที่อดีตนั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหลักฐานนะคะขั้นตอนที่2นี่ก็คือการค้นหาข้อมูลนะคะหรือแฟกต์ขั้นตอนที่3ก็คือเอาแฟกต์หรือหลักฐานต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์นะคะหรือตีความมาวิเคราะห์นี่ก็คือวิเคราะห์ ทั้งตัวหลักฐานนะคะคือวิเคราะห์ดูว่าหลักฐานนั้นน่ะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงไหมหลักฐานนั้นเขียนโดยใครนะคะมีอคติต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆในอดีตจะมีคน2พวกก็คือคนที่สนับสนุนและคนที่คัดค้านนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์หลักฐานด้วยนะคะแล้วนอกจากวิเคราะห์ว่าหลักฐานนั้นเขียนโดยใครอะไรแล้วก็ต้องวิเคราะห์เนื้อหาในหลักฐานนั้นนะคะเพื่อที่จะเอามาให้สอดคล้องกับคำถามที่เราตั้งไว้นะคะเพราะนั้นการวิเคราะห์จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะของวิธีประวัติศาสตร์นะคะเมื่อวิเคราะห์แล้วก็คือการตีความหลักฐานนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เราก็รวมอยู่ในขั้นที่3ก็คือการวิเคราะห์และตีความหลักฐานนะคะเมื่อตีความหลักฐานได้แล้วขั้นที่4ก็คือการสังเคราะห์นะคะการสังเคราะห์ก็คือการรวบรวมหลักฐานนะคะแยกออกเป็นหมวดเป็นหมู่ให้สอดคล้องกับเรื่องราวคำถามที่เราตั้งไว้นะคะแล้วขั้นที่5คือขั้นสุดท้ายของวิธีการประวัติศาสตร์ก็คือการนำเสนอก็คือการเขียนเรื่องราวนะคะโดยอาศัยหลักฐานเหล่านั้นนะคะมาเขียนเรื่องราวให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อให้คนที่ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ได้อ่านนะคะโดยที่นักประวัติศาสตร์เป็นคนวิเคราะห์ตีความแล้วก็สังเคราะห์แล้วก็เรียบเรียงหลักฐานทั้งหมดค่ะ
ค่ะแล้วในการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะแยกเอกสารทางประวัติศาสตร์ได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างคะ
ค่ะหลักฐานหรือเอกสารที่เกิดเป็นทำให้เกิดประวัติศาสตร์นั้นนะคะเนื่องจากเราทราบว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นคนที่สร้างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะมี2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหลักฐานที่เกิดก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการเขียนตัวหนังสือนะคะได้แก่หลักฐานของพวกยุคมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งยังไม่มีตัวหนังสือเกิดขึ้นหลักฐานเหล่านี้ได้แก่เครื่องมือเครื่องใช้นะคะหรือเช่นเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงนะคะที่เขาปั้นไว้นะคะหรืออาวุธหินนะคะที่เขาใช้ล่าสัตว์หรือสิ่งต่างๆนะคะของเขาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แต่เราเรียกว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหรืออีกประเภทนึงก็คือพวกศิลปกรรมนะคะพวกภาพวาดภาพแกะสลักบนถ้ำนะคะหรือภาพที่มนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์สร้างนะคะเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะหรือสิ่งศิลปะต่างๆแล้วก็ถือเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้นะคะนอกจากนั้นแล้วยังเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์ก็ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้หรือแม้แต่การสัมภาษณ์นะคะซึ่งเราเรียกว่า oral history การสัมภาษณ์บุคคลนะคะเป็นคำพูดของเขาก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้นะคะทีนี้อีกประเภทหนึ่งนะคะในหลักฐานของประวัติศาสตร์ก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เกิดขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์ก็คือเมื่อมนุษย์เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวหนังสือขึ้นแล้วมนุษย์จะจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเป็นตัวหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือนี่นะคะหลักฐานแรกหรือเราเรียกว่าหลักฐานยุคดึกดำบรรพ์ของมนุษย์ก็ได้แก่ศิลาจารึกต่างๆนะคะมนุษย์จะจารึกไว้บนแผ่นหินนะคะหรือโลหะนะคะแล้วต่อมาก็รู้จักจารึกบนใบลานนะคะจนกระทั่งมีการทำกระดาษแล้วก็เขียนเป็นหนังสือเป็นกระดาษเป็นเล่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานประวัติศาสตร์จะมี2แบบค่ะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ
ก็กล่าวได้นะคะว่าเอกสารประวัติศาสตร์นั้นมี2ประเภทคือเอกสารประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเอกสารประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับวิธีการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ทั้ง2ประเภทนี้จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการอ่านอย่างไรบ้างคะเริ่มที่ประเภทแรกก่อนนะคะคือเอกสารประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ
เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็อาศัยการอ่านนะคะทีนี้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเราบอกแล้วว่าหลักฐานแรกก็คือจารึกนะคะซึ่งภาษาที่ใช้ในจารึกมักจะเป็นภาษาโบราณนะคะเพราะนั้นเราต้องใช้เทคนิควิธีก็คือเราต้องเข้าใจคำศัพท์โบราณนะคะหรือมีการศึกษาในภาษาไทยสมัยโบราณนะคะเช่นหลักฐานในสมัยสุโขทัยนะคะก็จะเขียนภาษาซึ่งไม่เหมือนกับสมัยปัจจุบันนะคะหลักฐานที่เป็นศิลาจารึกเนี่ยในประเทศไทยเราค้นพบว่ามีประมาณ500ชิ้นนะคะพบของอาณาจักรโบราณต่างๆเช่นของอาณาจักรทวาราวดีนะคะอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีจารึกที่เป็นทั้งภาษาอินเดียนะคะที่เราเรียกว่าอักษรปัลลวะหรืออักษรของขอมหรือเขมรนะคะหรือของอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะคะเพราะนั้นการอ่านจารึกก็ต้อง เข้าใจภาษาโบราณนะคะและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีข้อพึงระวังคือการอ่านจารึกเนี่ยเพราะว่าจารึกเนี่ยมันชำรุดนะคะหรือแตกหักเพราะฉะนั้นการอ่านจะต้องใช้การสันนิษฐานนะคะเพราะบางคำบางคำเนี่ยจะหายไปนะคะนอกจากการสันนิษฐานแล้วก็มีการตีความนะคะเช่นอย่างในสมัยสุโขทัยใช้คำว่าเมื่อนะคะคำว่าเมื่อเนี่ยมักจะเป็นคำที่ใช้กับอดีตนะคะเมื่อชั่วพ่อขุนรามนะคะอะไรเหล่านี้นะคะเราก็ต้องเข้าใจคำเหล่านี้ด้วยนะคะหรืออีกอันนึงนะคะที่เราต้องเข้าใจก็คือการศิลาจารึกเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนย้ายได้นะคะมันไม่ได้อยู่ในที่เดิมนะคะจารึกบางแห่งทำอีกที่หนึ่งนะคะแต่เอาไปไว้ในอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะคือต้องวิเคราะห์หลักฐานนะคะแล้วก็เนื้อหาอันที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการอ่านเนื้อหาในศิลาจารึกนะคะก็จะทำให้เราทราบเรื่องราวต่างๆของที่จารึกไว้ในศิลาจารึกนั้นนะคะเช่นเรื่องราวสมัยสุโขทัยก่อนพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเราก็ได้หลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่2นะคะที่เราเรียกว่าศิลาจารึกวัดศรีชุมนะคะซึ่งพบทีหลังหลักที่1ซึ่งเป็นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
ค่ะ
นอกจากศิลาจารึกแล้วนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกประเภทนึงก็คือตำนานนะคะตำนานนี่ก็ได้แก่บันทึกนะคะที่เป็นตัวหนังสือแต่ส่วนใหญ่แล้วตำนานจะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาจะมีพูดถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านตำนานเนี่ยเราก็ต้องแยกเอาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ออกจากเนื้อหาข้อเท็จจริงนะคะอาจจะมีเรื่องชั่วกลางอภินิหารต่างๆนะคะซึ่งเรานักประวัติศาสตร์ก็ต้องไม่เอาอันนี้มาเกี่ยวข้องกับแฟกต์หรือความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงของตำนานก็มักจะเรื่องการเวลานะคะเพราะว่าในตำนานเนี่ยจะบอกไม่ได้ว่าเกิดเมื่อไหร่แน่ๆนะคะอาจจะประมาณหลายพันปีหลายหมื่นปีชั่วกับชั่วกันมาแล้วอะไรแล้วเนี้ยนะคะทีนี้หลักฐานอีกประเภทหนึ่งนะคะของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือพระราชพงศาวดารนะคะเอกสารที่เป็นพระราชพงศาวดารนี่ก็เป็นการบันทึกนะคะอีกประเภทหนึ่งในสมัยโบราณแต่เป็นการบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์นะคะโดยใช้พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของอำนาจเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จไปไหนนะคะทรงกระทำอะไรเนี่ยก็จะมีการบันทึกเอาไว้นะคะโดยเฉพาะพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเราจะมีพงศาวดารหลายเล่มนะคะที่เกี่ยวเขียนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานในพงศาวดารเนี่ยเราจะไม่ทราบหลักฐานของชาวบ้านนะคะจะเป็นเรื่องราวของชนชั้นปกครองชนเรื่องราวของบ้านเมืองนะคะหลักฐานพงศาวดารสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะเช่นพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐนะคะซึ่งจะจดบันทึกไว้ตั้งแต่ก่อนพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยานะคะจนกระทั่งสิ้นสุดในปี2147นะคะพงศาวดารฉบับนี้นะคะหลังจากตรวจสอบกับพงศาวดารฉบับอื่นๆของสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนักประวัติศาสตร์ถือว่าฉบับนี้ศักราชนะคะปีพ.ศ.เนี่ยถูกต้องตรงที่สุดค่ะดังนั้นการอ่านพงศาวดารนะคะคือข้อพึงระวังก็คือเนื้อหาในพงศาวดารเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของชนชั้นปกครองเท่านั้นนะคะเราจะไม่ทราบเรื่องราวสังคมของประชาชนในพระราชอาณาจักรนะคะเราจะทราบแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์นะคะประการที่สองอาจจะเกิดความคาดเคลื่อนของผู้จะบันทึกพงศาวดารนะคะเพราะนั้นก็ต้องเอามาตรวจสอบกับพงศาวดารเล่มอื่นๆที่เราหาได้นะคะแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นพงศาวดารเนี่ยอาจจะมีหลักฐานอื่นๆที่มาตรวจสอบได้เช่นจดหมายเหตุนะคะหรือปูมโหนนะคะหรือใบบอกซึ่งเป็นจดหมายหรือลายลักษณ์อักษรซึ่งเขียนในสมัยนั้นนะคะอาจจะพบในหอสมุดแห่งชาติหรือกองจดหมายเหตุเอาอาจจะเอามาตรวจสอบกับพงศาวดารได้ค่ะอันนี้ก็คือการอ่านเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยโบราณนะคะเช่นมีจารึกตำนานแล้วก็พงศาวดารค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอาจารย์คะส่วนวิธีการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะคะมีเทคนิควิธีการอ่านยังไงคะ
การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเกี่ยวข้องกับเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะโดยทั่วไปนะคะเช่นเราจะทราบชีวิตความเป็นอยู่อย่างเอกสารที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเช่นหม้อเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงนะคะเราก็จะทำให้ทราบวิถีชีวิตของเขาว่าเขาปั้นหม้อแบบไหนนะคะมีศิลปะอย่างไรนะคะหรืออาจจะดูลวดลายที่หม้อนะคะซึ่งเป็นรูปของสัตว์ก็แสดงให้เห็นความเชื่อของเขาอะไรดูเป็นเกี่ยวกับสังคมนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยทำให้ทราบประวัติศาสตร์สังคมของมนุษย์ในช่วงแต่ละช่วงนะคะแล้วก็การ อ่านเอกสารหรือการเข้าใจเอกสารที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเราต้องใช้นักวิชาการหลายๆด้านมาช่วยกันค่ะเช่นนักโบราณคดีใช่ไหมคะนักธรณีวิทยาจะมาอธิบายว่าหลักฐานชิ้นนั้นพบในชั้นดินที่เท่าไหร่มีอายุมาประมาณเท่าไหร่แล้วนะคะหรือใช้วิธีการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะเช่นเราค้นพบขวานหินของมนุษย์นะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าขวานอันนี้มีอายุเท่าไหร่ก็คือใช้วิธีทดสอบคาร์บอน14คือเอาไปเทสคาร์บอนแล้วมันจะทราบอายุโดยประมาณของวัตถุสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านเอกสารที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยจะต้องเป็นสหวิทยาการค่ะคือใช้นักวิชาการหลายๆด้านมาช่วยกันตีความนะคะหรือใช้ความรู้หลายๆด้านมาวิเคราะห์อ่านเอกสารเหล่านั้นค่ะ
ในการอ่านหนังสือโดยทั่วไปเนี่ยจะให้ประโยชน์มากมายสำหรับผู้อ่านอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อความรู้หรือว่าความบันเทิงอาจารย์คะแล้วการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์นั้นจะมีประโยชน์กับผู้อ่านอย่างไรบ้างคะ
ค่ะเอกสารประวัติศาสตร์นะคะทั้งที่เป็นลายลักษณ์และก็ไม่เป็นลายลักษณ์นะคะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านค่ะโดยเฉพาะทำให้เราได้รู้เรื่องราวของตัวเราเองนะคะหรือเราพูดกันปัจจุบันนี้ว่าเรารู้รากเหง้าของตัวเราเองคือเราเป็นมาอย่างไรนะคะมีอดีตอย่างไรมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาอย่างไรนะคะทีนี้เราก็อย่างเราทราบว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีเรื่องราวของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเช่นบ้านเชียงเนี่ยยังไม่มีตัวอักษรแต่เราก็ทราบโดยหลักฐานที่เป็นไม่เป็นลายลักษณ์นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ทำให้เราภูมิใจว่าในบริเวณประเทศไทยเนี่ยเราก็มีมนุษย์อยู่มาแล้วตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์แล้วพอถึงสมัยประวัติศาสตร์ที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรแล้วก็มีศิลาจารึกต่างๆนะคะเพราะอันนี้ก็เลยทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของบรรพบุรุษนะคะที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หรือสร้างผลงานพฤติกรรมต่างๆให้เราในยุคหลังเนี่ยได้รู้นะคะก็คิดว่ามันมีประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาและก็เรียนค่ะ
การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีการอ่านที่ถูกต้องตามที่อาจารย์แนะนำมาในตอนต้นนะคะก็ทำให้เรารู้เรื่องราวในอดีตสามารถที่จะเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆและที่สำคัญนะคะก็คือสามารถที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการดำรงชีวิตของเราเองได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์มาริกามัดอุดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้สุพิชาแก้วกัญญาจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงเพ็ญศิริแก้วเกตควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ